Ačiū Dievui. Ačiū Dievui, kad mes esam čia. Ačiū Dievui, kad mes esam su Dievu. Ir tai yra didelė malonė būti su Juo. Tai yra didelis džiaugsmas būti su Juo. Yra didelis pasimėgavimas būti su Juo. Jis yra mūsų gyvenimas. Jis yra mūsų viltis. Jis yra viską, ką mes darom. Jis yra viskas mum. Ir mes esam Jo, Jis yra mūsų. Ir mes esam viena jame. Viena jame. Vienu su Juo ir viena jame. Visi mes bendrai viena jame. Mes mylim jį, nes jis mus pirmas pamilo. Tai ne dėl mūsų darbų, bet tai iš malonės. Ir tai yra jo malonė. Tai yra jo pasirinkimas. Tai yra jo išrinkimas. Tai ne mūsų pastangos ir ne mūsų darbai. Mes savo darbais atsistoja Dievo akivaizdoje, mes nieko negalim parodyti. nes jie nieko, nieko nereiškia. Lyginant su jo šlove ir su jo didybė, tai nieko nereiškia. Bet viskas yra iš jo malonės, iš jo gailestingumo. Nes jis nusprendė, sako, aš nusprendžiau prieš sukuriant laikus. Aš nusprendžiau, kad aš įsirinksiu tave. Ir tai yra mano sprendimas. Ir tai ne tavo nuopelnas. Ir ne tavo darbai, bet tai yra mano sprendimas. Ir aš padarysiu viską. Viską. Kad tavo gyvenimas būtų nuostabus ir vertas šlovės. Sako, mes tie, kurie nešiuom Dievo šlovę. Mes tie, kurie privalom neš Dievo šlovę šito žemėje. Jis atėjo ir mirė už mus, kad mes nebe savo gyventume, o jam. Ir jeigu vienas mirė už visus, tai ir visi yra mirę dėl jo. Ir mes tikim jį, nors ir nematom jo, nors ir neregėjom. Bet sako, palaimintas, kuris tiki nematęs. Palaimintas, kuris tiki nematęs. Mes pasitikim juo ir žvelgiam jį tikėjimu, kad vieną dieną mes išvysim jį, ateinantį debesise. Ir sako, nenusivilkit, nepraraskit tikėjimo, bet žvelkit į jį, nes jame yra visa jėga, jame yra stiprybė, jame yra šaltinis, gyvenimo šaltinis, iš kurio mes semiamės, viskas yra jame. Ir kai mes tikim, tikėjimo lydi darbai. Sako, tikėjimas be darbų jis yra miręs, tai netikėjimas, bet jeigu tu tiki, tu darai. Tu darai. Ir taip pat mes rinksim paukojimus. Jeigu mes tikim, kad Dievas yra aprūpintojas, tai parodo mūsų darbai. Mūsų tikėjimo parodo mūsų darbai. Kaip mes tikim, parodo mūsų darbai. Sako, jeigu tu myli brolį, bet tu pasakai, eik ramybei, bet nieko neduodi jam. Tai sako, kokia iš to nauda, kur tavo tikėjimas. Bet sako, tikėjimą visada lydi darbai. Tai viskas priklauso nuo mūsų širdies ir nuo mūsų pasirinkimo. Ar mes duodam, ar mes aukojam, ar mes duodam tą auką, nes auka tai yra kaina. Jeigu nėra kainos, aukos nėra. Tai nėra auka. Bet jeigu yra kaina, tai yra tavo auka. Ir tai yra štyro širdies. Iš to dėl to, kad jis pirmas mus pamilo. Amen.
Taip, Dieve, mes garbinam Tave, lenkiamės prieš Tave, Dieve. Mes sakome, Tu esi Viešpats ir Karalius. Taip, Jėzau, mes sakome, mūsų gyvenimui priklauso Tau, Jėzau. Jie daugiau nepriklauso mums, Dieve, bet Tau nupirkai mūsų savo krauju, Jėzau. Mes dėkojame Tau, Viešpatie, kad išpirkai mūsų iš šito pasaulio ir mes nepriklausome šitam pasauliui. Taip, Viešpatie, nes Tu sumokėjai didelę kainą. O didžiausia kaina, kurią būtų galima sumokėti, Viešpatie. Mes dėkojame Tu, Dieve, o kad Tu mus taip brangiai vertini, kiekvieną iš mūsų, Dieve. Mes dėkojame Tau, Dieve, dėkojame Tau, kad mes buvome nevertingi, mes buvom pražuvę, bet Tu mus padarai vertingais, Viešpatie. Mes dėkojame Tau, Viešpatie, mes dėkojame Tau. Mes lenkiamės Tau savo širdyse, Viešpatie. Taip ir atiduodam Tau visą garbę ir šlovę, Dieve. Taip, Dieve, mes dėkojame Tau už mūsų gyvenimus. Mes dėkojame Tau, Viešpatie, už mūsų išgelbėjimus. O kad mes esame išgelbėti, Viešpatie, kad mes esame atpirkti, Dieve. O ir mums dovanotas amžinas gyvenimas. Taip, Dieve, mes dėkojame Tau už visus pažadus, Dieve, už amžino gyvenimo pažadą, Dieve. Mes dėkojame Tau, Dieve, už visą malonę, Dieve. Ir mes meldžiame, Dieve, o kad mūsų akys jos būtų reginčios, Viešpatie, kad jos regėtų, Dieve, neregimai, kad jos regėtų, Viešpatie, tą viltį, į kurią mes esame pašaukti, o kad mes matytumėme, Dieve, tos turtus, Viešpatie, begalinius turtus, Viešpatie, kur yra paruošti, Dieve, o kiekvienam, kuris ieško Tavęs, kuris laukia Tavęs, Dieve, ir mes dėkojame Tau, Dieve, kad Tu mums, Dieve, kad rodai, Dieve, tą jėgą, Dieve, o kuri prikėlė Tave, Viešpatie, Jėzau, iš numirusių, ta jėga, kuri šiandieną veikia mumise, Dieve, kuri galingai veikia mumise ir yra kiekviename iš mūsų, Dieve, o mes dėkojame Tau, Dieve, o kad visa migla, visa tai, kas aptemdo, Viešpatie, Tave, Tavo jėga, Dieve, Tavo meilė, Tavo galybė, Dieve, o visa tai tebūna patraukta Jėzus vardu. Ir aš tiesiog dabar surišu iš toj vietoj netikėjimo dvasę. O taip Jėzus Kristus vardu. Aš surišu bet kokią piktą dvasę, kuri priešinasi Dievo pažinimui. Taip ir aš pavergiu kiekvieną mintį paklusti Kristui. Taip kiekvieną mintį jis paklūsta Kristui Dievo žodžiu, Viešpatie. Aš dėkoju Tau, Dieve. Dėkoju Tau už Tavo žodį. Dėkoju Tau šventoji dvasė. O, kad Tu čia šventoji dvasė. Aleluja. Sela mana makera mashira mana mate shiba mashkara mate Jesus Sela mana makera Taip šventoji dvasė mes pavedame save Tau mes nusilenkiame Tau ir mes pripažįstame Viešpatie Tave šitoje vietoje karaliumi Taip, Viešpatie. Naudok Dieve mane šiandieną, naudok Dieve, taip visus tuos, kurie dar tarnaus Dieve ir taip pat aš meldžiu šventoji dvasė, tavo patepimas te būna ant kiekvieno iš mūsų Dieve. Taip, dėkoju Tau, Jėzus vardu, amen. Amen. Praeitą savaitę kalbėjome. Aš galvoju, tai toks kaip ir pamokslo cikliuką paleidome, neduokite vietos velniui. Ir kalbėjome praeitą kartą apie netleidimą. Ir kalbėjome apie tai, kad yra tam tikri dalykai, kurie atveria mūsų duris, širdies duris, gyvenimo duris šitonui. Ir jis turi legalią teisę veikti mūsų gyvenime. Ir vienas iš tų dalykų yra netleidimas. Be abejo, visos nuodėmės jos atveria šėtonų vietą, atveria duris. Bet yra kažkas tai, kas galbūt labiau uždaro, negu kitas dalykas, būtent Dievo dvasios tikėjimą, Dievo dvasios veikimą. Yra būtent vienas iš tų dalykų yra netleidimas. Ir daugybę kartų, kada, pavyzdžiui, mums tekdavo melstis, pavyzdžiui, už ligonius, ir arba dėl išlaisvinimo dažniausiai būna taip, kad žmogus negauna ir kažkoks yra blokas dėl to, kad žmogus yra netleidęs. Ir kartais su atleidimu ateina iš karto išgydymas. Ir aš atsimenu, vieną kartą mes meldėmės Anykščiuose, jo palapinėje buvo ir Viena moteris buvo, ten buvo žmonės iš gatvės atėję. Labai dažnai, kada žmonės ateina iš gatvės, jie labai greitai gauna išgydymus. Yra labai gerai melstis už juos. Ir aš atsimenu, meldžiausi už vieną seną moterį. Ir jie skaudėjo stuburą. Aš, kai stuburas, aš turiu tikrai labai tikėjimą dėl stuburo. Ir meldžiausi, nieko nevyksta pas ją. Ir aš tada taip klausiu šventosios dvasios. Ir aš išgirdau, kad net leidimas. Ir aš paklausiau moteriškės. Sakau, ar jūs kažkam net leidot? Ir jis pradėjo iš karto sakyti, aš ten, mano, ten kažkas, ar Anita, ar kas ten pavadinimai, nežinau, už tų šeiminių pavadinimų. Bet, nu, žodžiu, kažkas tai ten kažką labai blogai daro. Ir be abejo, turbūt yra ir teisi, bet tas net leidimas graužė ją. Ir aš pasakiau, atleiskite. Ir, nu, žinot, kaip atleisti, atrodo, nu, vat kaip tu atleisi dabar. Ir jis tiesiog sakau, tada pradėkit kartoti. Aš pradėjau melsis. Ir jis valingai jis pradėjo atleidinėti. Ir jis atėjo išgydymas, jis pradėjo lankstytis ir stuburas pagijo. Bet aš jau po to girdėjau po to, jis vėl pradėjo burnoti ant to savo giminaitės. Ir vėl atėjo liga. Taigi yra tam tikri dalykai, kurie atveria į mūsų gyvenimą šetoną, šetono jėgas ir jis gali legaliai veikti. Amen. Aš jau minėjau, kaip mano ten dėdė, jisai susipyko su kaimynu ir užvirė didelis karas. Taigi labai reikia saugoti savo širdį. Tai va, praeitą savaitę tarnavimo metu aš tikrai, Dievas išgydė sąnarius mano. Aš nebuvo man taip, kad būtų labai kažkaip stipriai skaudėtų, bet, pavyzdžiui, aš negalėjau labai ilgai ten ant kelių paklupėdavau, pradėdavo skaudėti. Nu, ta prasme, tokiu truputį diskomfortas buvo. Negalėjau taip, kad įspaudimus, pavyzdžiui, jeigu darau, tai skaudėdavo šiek tiek riešai, bet kartais būdavo, atužėjo paskutiniu metu stipriau skaudėti, kad aš jau taip, nu, kažkaip specialiai turėjau tą ranką pasidėti, kad atsispaudimus daryti. Ir skaudėjo kokie 25 metus krepšinį žaidžiau. Pirštą, žinot, kaip būna kamuolys tiesiai į pirštą. Ir vat, kai ypatingai kažkoks oras keisdavosi, man skaudėdavo. Viskas išnyko. Aleliuja. Taigi, 5 dalykai. 2 rankos, 2 kojos. Ir vienas pirštas. Tai vat, ačiū Dievui. Šlovė jam. Jo, ir dar šitą savaitę mes buvome ketvirtadienį tam krizių centre, moterų krizių centre, ten, kur moteris ateina į, kaip ir į prieglaudą tokią, kada jis ten vyrai muša arba išvaro iš namų su vaikais. Tai va, šį kartą buvo, aš nežinau, kiek ten buvo tų žmonių, gal kokie 10 moterų, gal daugiau truputėlį ir buvo daug, pakankamai daug vaikų. Tai vat ir sesė Regina, jinai pasidalino savo liūdimą, nes jinai pati ten gyveno pusę metų tam prieglaudos centre. 8 mėnesius. Tai, sakau, ne, mėnesius. Jo, pakankamai ilgai išgyveno ir jinai truputėlį dalinosi savo to liūdimo, kaip jinai įtikėjo ir tą savo istoriją. Ir po to mes truputėlį kvietėme moteris melsis atgailos malda, truputėlį dar pakalbėjome ir kaip aš jau sakiau, aš turiu užtikrintumą labai dažnai, kada ligoniai yra vat, netikintis melsis už juos ir ten viena moteris iškart pasveiko. Nu, kaip pasveiko, aš nežinau iki galo, kas toliau yra. Bet tuo metu jai pradėjo skausmas, dar už kelis meldžiausi, aš nežinau, turbūt gal ir jūs meldėtės už kažką, tai viena mergina turėjo kojuje vandenį, vanduo buvo. Iš karto jai praėjo, jai pradėjo pritupimus daryti, pasveiko. Dar kažką tai dabar jau nebesimenu. Tai va, tai Dievas veikia, jis gyvas yra. Ir mums tik tai reikia pajudėti su juo ir žengti žingsnį, drąsiai tikėjimo žingsnį ir Dievas veikia. Amen. Todėl ypač už netikinčius melskitės, jeigu sutinkat gatvėje ir Dievas jos gydės. Šiandien noriu kalbėti vėl tą pačią temą, neduokite vietos velniui. Ir aš praeitą kartą truputėlį minėjau, kad greičiausiai mes antrą sekantį sekmadienį kalbėsime apie išdidumą. Tai yra taip pat sritis, tai yra tam tikra nuodėmė, širdies pozicija, kuri uždaro Dievo dvasios veikimą mūsų gyvenime ir atveria vietą velniui. Amen. Ir Jokūbas sako, tiksliau, Petras sako, kad Dievas priešinasi išdidiesiems. Dievas išdidiesiems priešinasi, čia bus pirmas Petro 5:5. Netgi ne 5, o... Na, žodžiu, kažkur pasirašiau, bet neatrandu eilutės. Dievas priešinasi, turbūt šešta eilutė. Dievas išdidiesiems priešinasi, o nuolankiesiems teikia malonę. Penkta eilutė, jo. Dievas išdidiesiems priešinasi, o nuolankiesiems teikia malonę. Įsivaizduokit, vat, kaip parašyta. Mes skaitėm praeitą kartą, kad Dievas atiduos kankintojams tą, kuris net leidžia iš visos savo širdies. Įsivaizduojat? Tai nereiškia, kad Dievas yra blogas, jis yra geras, bet jisai vat, duos žmogui pasikankinti, kad jisai atgailautų. O čia sako, kad Dievas priešinasi žmogui, kuris yra išdidus. Jisai priešinasi. Ir tu atsistoji tą vietą, kur tampi Dievo priešu. Bet tai vėlgi nėra tai, kad Dievas tampa tavo priešu. Ane? Jeigu tu, jisai yra Dievo vaiko, ne priešas, o kas? Jisai yra tėvelis. Amen? Bet yra kažkas, tai tavo gyvenimą išdidumas ateina, jis prie tavęs prilimpa ir Dievas priešinasi kam? Išdidumui priešinasi. Amen. Jis nori tą išdidumą palaužti, jis nori jį, kad jo neliktų, tam, kad jis galėtų laiminti mus. Amen. Bet kada mes atsistojame į tą vietą ir esame išdidus, tada mes automatiškai su to išdidumu tampame Dievo priešais. Amen. Atsiverskim pirmą rašto vietą iš Mato Evangelijos 26 skyriaus. Paskaitome nuo 31 eilutės. Tada Jėzus jiems kalbėjo, šią naktį jūs visi manimi pasipiktinsite, nes parašyta, ištiksiu piemenį ir kaimenės avis įsisklaidys. Bet kai prisikelsiu, aš pirma jūsų eisiu į Galilėją. Petras atsiliepė. Net jei visi tavimi pasipiktins, aš niekuomet nepasipiktinsiu. Žinot, Jėzus pacitavo, kas parašyta. Jis pacitavo, ištiksiu piemenį ir kaimenės avis įsisklaidys. Jis pacitavo raštą, tai kas yra parašyta. Ir mes skaitome dažnai Evangelijose, kad Jėzus darė kažką ir po to sakydavo, parašyta, nes parašyta. Jis darė, kad išsipildytų Dievo žodis. Ir dabar čia jis vėl sako, tai kas yra parašyta. Kas skaito visi ir Petras atsako, Petras atsiliepė. Jei net visi tavimi pasipiktins, aš niekuomet nepasipiktinsiu. Ir Jėzus jau žinomas, ką atsakė. Jis atsakė, dar gaidžiui 3 kartus nepargydus, tu manęs išsiginsi. Petras neklausė, bet įvyko taip, kaip Jėzus sakė, nes taip yra ir žodžiai parašyta. Amen. Ir dabar paskaitome Luko Evangeliją, 22 skyrių. Ir čia vėl ta pati istorija. Ir Jėzus sako, 31 eilutė. Ir viešpats tarė, Simonai, Simonai, štai šėtonas paprašė persijoti jūs tarsi kviečius. Žiūrėkit, šėtonas prašė, dabar žiūrėkit, šėtonas išeina gali prašyti Dievo, ne? Ko nori, taip išeina. Bet šitas žodis, kur yra prašė, jo reikšmė yra prašė, kad gautų. Ta prasme, jis prašė ir gavo. Ta prasme, su ta intencija, kad tai yra toks prašymas, kuris yra patenkinamas. Taigi, Šėtonas prašė Jėzus persijoti ir Jėzus, būdamas Dievas, davė leidimą. Aišku, tai jis galbūt tėvo prašė, bet esmė tame, kad leidimas buvo duotas. Ir toliau sako Petras. Bet aš meldžiau už tave, tiksliau Jėzus sako Petrui, bet aš meldžiau už tave, kad tavo tikėjimas nepalūžtų, o tu atsivertęs stiprink savo brolius. Žiūrėkit, čia yra, Jėzus meldžiasi, kad jo tikėjimas nepalūžtų, o tu atsivertęs. Dabar žiūrėkite, jeigu nebūtų Petro gyvenime, nu tiesiog vat, tos prieigos, ta prasme, nebūtų nieko, jam nereikėtų atsiversti. Bet Šėtonas prašė, jis turėjo motyvą, jisai turėjo priežastį, kodėl prašyti juos persijoti. Tas motyvas buvo koksai Petro išdidumas. Matot? Petras buvo labai užtikrintas savo jėgomis. Ir tai buvo teisė Šėtonui ir ta teisė buvo patenkinta dėl to, kad tai buvo legali teisė Šėtonui ateiti, nes ten buvo išdidumas. O išdidumas mes patys žinome, iš kur Šėtonas žino, kad yra išdidumas. Taigi jis yra Šėtonas, jis yra pirmasis, kuris krito dėl išdidumo. Amen? Ir ten, kur yra išdidumas, ten yra pats Šėtonas. Amen? Taigi iš kur jis žinojo, nes jisai rado vietą Petro širdį. Aišku, ten vis laiką buvo. Ir visi mes kažkiek tai to išdidumo nešiojame savyje, ne? Bet ten tas išdidumas rado vietą Petro širdį. Ir Jėzus sako, atsivertęs. Kas yra atsivertęs? Atgailavęs dėl to savo pasididžiavimo. Stiprink brolius. Petras atsiliepė ir vėl, mes matome vėl tą patį vietą, bet aš jūs įskaitysiu viešpatį, aš pasiruošęs kartu su tavimi eiti ir į kalėjimą, ir į mirtį. Ir tas išdidumas į tai papakino, čia buvo vos, dabar aš galvoju, koks čia, ar čia ta pati diena, žodžiu, čia laiko tarpas yra toks mažas, nepraėjo daug laiko, niekas labai stipriai nepasikeitė Petro gyvenime. Kada įvyko tai, ką Jėzus pasakė, šią nakt, tai čia praktiškai ta pati diena, šią naktį dar gaidžių nepragydus, tris kartus manęs įsigins. Ir mes matėme, kaip jisai įsigynė Jėzus. Ten nebuvo, ten niekas nei kalėjimą sudino, niekas jam net negrasino mirtimi. Tiesiog vienintelis dalykas buvo, jo paklausė, ar tu esi vienas iš jo mokinių. Ja, ten negrasino jo niekas plakti kaip Jėzaus. Ten tikslas buvo tik tai Jėzus suimti, bet Petras buvo pilnas baimės ir jis įsigynė Jėzaus. Amen. Jis įsigynė ir po to atgailavo. Po to atgailavo. Tris kartus atgailavo. Taigi, mes matome, kad išdidumas yra pasitikėjimas savo jėgom ir jis atveria širdį velniui. Amen. Ir kol nepasižeminsime, velnis turi priegą. Amen. Dabar paskaitysime dar vieną Biblijos istoriją ir galbūt truputėlį vėl kažkaip tai kitaip nuskambės Jobo istorija. Mes, kalbant apie klestėjimą, mes skaitome, kad Jobas atėjo Šėtonas, kas griovė gyvenimą Jobo. Ir tuo aspektu nagrinėjome, ne, čia Eklesijos bažnyčioje, tuo aspektu, kad ne Dievas sugriovė Jobo gyvenimą, bet Šetonas. Amen. Jis buvo tas įrankis, kuris sugriovė Jobo gyvenimą. Bet ne iki galo sugriovė, jis buvo statytas. Taigi skaitome nuo šeštos eilutės. Pirmas Jobo 6:12. Vieną dieną Dievo sūnus susirinko pas viešpatį, atėjo ir Šetonas. Mes vėl matome, kad jisai kažkokiu būdu turi tą legalią teisę prieiti prie Dievo. Atėjo ir Šetonas, viešpas klausė Šetoną, iš kur ateini. 1:12, nuo 6 iki 12 eilutės. Šetonas atsakė viešpačiui, aš vaikštinėjau po visą žemę. Viešpas vėl klausė Šetoną, ar atkreipiai dėmesį mano tarną Jobą. Juk žemėje nėra nei vieno jam lygaus. Jis yra tobulas ir teisus ir bijo Dievo ir vengia pikto. Šetonas atsakė viešpačiui, neveltų Jobas bijo Dievo, juk tu saugai jį, jo namus ir viską, ką jis turi. Jo darbus tu laimini ir jo turtas didėja. Bet išties savo ranką ir paliesk tai, ką jis turi ir jis keiks tave į akis. Viešpats tarė Šetonui, visa, ką jis turi, atiduotų tavo valdžion, bet prieš jį neištiesk rankos. Šetonas pasišalino iš viešpaties akivaizdos. Čia mes matome, vėlgi, Dievas pasakė tik ką, kad jisai gėrisi Jobu ir jis yra teisus ir tobulas ir vaikšto teisingai. Kodėl Dievas visgi davė leidimą Šetonui atlikti šitą veiksmą? Mes galime pradėti bijoti, ane? Kai aš dabar stengiuosi teisus, vykdo teisumą, tai mano šitas teisumas, visas, ką aš stengiuosi daryti, staiga man pavirsta, reiškia, nu, jokios apsaugos nėra iš Dievo, ne? Bet buvo priežastis. Ir prie Jobo, čia buvo pirmas kartas ir visa jo nusavybė, visa, ką jis turėjo, jo šeima, viskas, kas Jobui buvo brangu, buvo sunaikinta. Absoliučiai viskas. Ir Jobas liko visiškai nuogas, nu kaip ne nuogas, bet su rūbais turbūt dar, bet su žmona. Ir žmona pasakė, prakeik Dievą ir mirk. Bet Jobas vėlgi elgėsi teisingai. Ir sekantis žingsnis buvo, dar kart Šetonas atėjo. Dievas su pasididžiavimu žiūrėjo Jobą ir sakė, tu matai, jis manęs neįsigynė, jis manęs nekeikė, kaip tu Šetone sakėjai. Sako, palies jo kūną ir jis įkeiks tave. Ir Šetonas palietė kūną ir jis visas buvo rūpsais apsėtas. Ir nežinau, gal dar kažkokios tai lygos buvo, bet jisai sėdėjo skausmuose parašyta ir pasitėjo tie trys vyrai. Trys vyrai ir jie pradėjo ieškoti jame kliaudos ir dėmės. Ir jie pradėjo vardinti daug dalykų ir jie būtent teisingai vardino, ar Dievas gali atiduoti į šitą, ta prasme, ar taip gali būti su teisiu žmogumi. Ane? Ir ta diskusija tęsėsi ir ėjo, daug skyrių praėjo, jis kalbėjo, jie kalbėjo, Jobas atsakinėjo ir visi jo atsakymai buvo, kad aš esu visiškai be priekaišto. Nėra manyje nieko. Ir jis jau beveik pradėjo su Dievu galinėtis. Kol galiausiai mes skaitome 32 skyrius. Tie trys vyrai liovėsi atsakinėti Jobui. Pirma eilutė. Tie trys liovėsi atsakinėti Jobui, nes jis laikė save teisiu. Barachelio sūnus Elihuvas Buzitas iš Ramo giminės supyko ant Jobo, nes jis teisino save, o ne Dievą. Jis supyko ir ant jo trijų draugų, nes jie nesurado atsakymo, tačiau kaltino Jobą. Jobui kalbant, Elihuvas laukė, nes jie buvo vyresni už jį. Kai Elihuvas pamatė, kad tie trys vyrai nesurado atsakymo, užsidegė jų pyktis. Barakėlio sūnus Elihuvas Buzitas atsakydamas tarė: aš dar jaunas, jūs senesni amžimi, todėl bijoju ir nedrįsau jums pareikšti savo nuomonės. Aš galvojau, amžius tegul kalba, metų skaičius te pamoko išminties. Ir jis pradėjo kalbėti. Ir po to galiausiai į jo kalbą įsikišo pats Dievas. Ir mes matome, kad visgi Dievas, jisai buvo būtent šitovo Elihuvos pusėje. Ir nei vienas, nei Jobas, nei tie trys, jie taip ir netrado atsakymo, bet Elihuvas atsakė ir parašyta, kad jis laikė, atsakymas buvo tai, kad Jobas save laikė teisiu. Jis laikė save teisiu. Tai yra nuosavas teisumas. Jisai pasitikėjo, Jobo pasitikėjimas buvo jo paties teisumas. Amen. Ir atrodo, kad teisumas yra gerai, iš tikrųjų yra gerai, Dievas gerėjusi jo darbais, to, ko jis darė ir to, ko jis nedarė. Bet jo tas nuosavas teisumas buvo kažkas tai, kaip kliuvinys, tai yra buvo kaip išdidumo tvirtovė. Suprantat? Ir Dievas leido Šėtonui jį išmėginti, prakratyti, ir galiausiai mes matome pabaigą, kad visgi Jobas galiausiai nusižemino prieš Dievą, nes Dievas pradėjo klausinėti jo. Ar tu buvai, kada buvo tveriami pasaulyje? Ar tu buvai pradžioje? Ar tu žinai, kaip, iš kur rasa, laša rasa? Ar tu žinai? Jis pradėjo vardinti daug, daug gamtos reiškinių, apie gyvūnus ir taip toliau. Ir Jobas galiausiai, ir jis sako, atsakyk, ar žinai? Ir Jobas sudužo. Ir galiausiai jis buvo atstatytas. Tai nereiškia, kad jis nebuvo teisus. Jis tikrai, bet nėra nei vieno teisaus, raštas sako. Va taip kaip prieš Dievą, kad tu galėtum stovėti ir sakytum, kad tu esi teisus, nėra nei vieno teisaus, bet tik tai vienas žmogus žemėje buvo teisus. Jėzus Kristus. Amen. Taigi mūsų pasitikėjimas negali būti mūsų teisumu, mano teisiu elgesiu. Nes čia gali staiga tu net nepastebi, kaip ateina išdidumas. Amen. Ir tu net nematai to. Ir nematė ir nei tie draugai, žodžiu, šitoje situacijoje. Taigi, dar vienas gali būti išdidumo apraiška, pasitikėjimas. Iš esmės tai yra pasitikėjimas savimi. Taigi, dar vienas yra išdidumas pasitikėjimas savo išmintimi. Aš tiesiog rodau tam tikras vietas, kur Šėtonas realiai parodomas, kad jisai realiai priejo prie Dievo sosto. Ir čia yra Ahabo istorija. Taip, aš pasiūrėsiu, kokiam šis skyriuje. Aš tos vietos nepasižymėjau. Čia bus pirma karalių. Ir istorija buvo su 20 skyrius. Ne, čia ne, ne 20 skyrius, bus 21 skyrius. 22 skyrius. Trys metus, nuo pirmos eilutės, trys metus nebuvo karo tarp Sirijos ir Izraelio. Trečiaisiais metais Judo karalius Jozapatas atvyko pas Izraelio karalių. Izraelio karalius kalbėjo savo tarnams, ar žinote, kad Ramot Galiatas, Giliatas mūsų priklauso, o mes dėlsime jį atsiimti iš Sirijos karaliaus. Ir Ahabas klausė Jozapato, ar eisi su manimi. Jozapatas sako, aš kaip tu. Mano tauta kaip tavo į tautą, mano žirgai kaip tavo žirgai. Ir toliau, be abejo, ir Jozapatas jis kažkiek tai pasitikėjo taip pat savimi ir ėjo su Izraelio karaliumi, kuris buvo neteisus. Ir mes čia skaitome toliau tą istoriją, kaip visgi Ahabas buvo visiškai, visiškai pasitikintis savimi, savo jėgom. Ir kelis kartus Jozapatas kalbino jį, visgi pasiklauskime Dievo, ką Dievas galvoja apie šitą situaciją, ar mums eiti ar neiti. Ir mes matome, mes žinome, kad kas buvo Ahabas. Ahabas buvo tas nedoras karalius ir raštas sako, kad jisai pats nedoriausias karalius ir nebuvo po jo tokio kaip jisai. Ir nežiūrint visko, žinote, Ahabas, aš girdau tokį vieną dalyką, kad jisai buvo vienas iš sėkmingiausių karalių Izraelio istorijoje. Man atrodo, jisai buvo trečias karalius pagal užkariavimą. Daugiausiai užkariavo Saliamonas, pasirodo, nors jis buvo ramybės karalius, didžiausia teritorija. Ir man atrodo, antroj ar trečioj vietoje buvo šitas karalius Ahabas. Taigi jis buvo pakankamai sėkmingas, būdamas nedoras. Tai nedorybė, tai nebūtinai visą laiką yra, ta prasme, sėkmė nebūtinai dorumo, kaip ir tas etalonas. Gali sėkmė tai lydėti ir nedorėlį kurį laiką. Bet Dievas, jisai buvo numatęs jau Ahabo kaip ir pabaiga ir valdė, ta nedorybė atėjo per Jezabelę, per jo žmoną Jezabelę. Aš galbūt kažkada tai pamėginsiu kalbėti apie šitą dvasę ir kai šitą dvasę veikia, jos tikslas, ir mes skaitome, ji išžudė visus pranašus Izraelyje. Visus kokius pranašus, tuos, kurie kalbėjo tiesą, kurie buvo viešpatės pranašai. Ir iš tikrųjų ne visus išžudė, nes slapstėsi Dievas išsaugojo savo likutį, bet jinai kiek galėjo, tiek padarė. Ir vietoj tų pranašų jinai pastatė savo pranašus. Ir Elijas, mes žinome, jis nužudė, jinai, iš viso buvo 850 pranašų, 450 buvo šitos Jezabelės pranašų, kurie garbino ten Astartė, žodžiu, kurie garbino demonus, jie ir vadinosi jau kitų vardų, tiksliau Balo pranašai jie buvo. Jie garbino kitus dievus, o kiti buvo, 400 buvo viešpaties pranašų, jie vadinosi viešpaties pranašais. Ir jie nesivadino kažkokiais tai kitais, ten Balio ar kažkaip kitaip jo, bet jie buvo viešpaties pranašai. Ir jo, jie aukojo alkose ir taip toliau, bet kada aš čia truputėlį nukrypsiu dabar, kada Elijas ant Karmelio kalno nuleido, kada ugnis nukrito iš Dievo ant to aukuro, jis nužudė tuos 450 pranašų. Jis taip paėmė negailestingai ir nužudė. Ir liko, mes skaitome, va čia labai įdomi šitą istoriją, aš anksčiau galvodavau, kur tie liko dabar, kur dingo tie 400 pranašų, jų nenužudėgi. Bet jie, va čia va, jie buvo. Ir pasikvietė pranašus, paklausti viešpaties, ir jie paklausė, ir jie visi tie pranašai pradėjo pranašauti, eik karaliau, viešpats va taip va atiduos į tavo rankas Sirijos karalių. Ir ten vienas buvo toks Michėjas, jisai, Michėjas atsakė, ne čia, žodžiu, Michėjas, jisai pranašavo, kad taip pat viešpats subadys Sirijos karalių ragais, jis pasiėmė ragus. Kaip? Zedikėjas, atsiprašau. Jo, Michėjas pranašas buvo tas gerasis. Jisai buvo gerasis pranašas. Ir tas gerasis pranašas, jisai pradėjo, jis sako, Jozapatas klausė, ar dar nėra pranašų? Ar dar nėra pranašų? Nu, sako, vienas dar toks yra, bet jis kalėjime, jis sėdė, jis nepranašauja apie mane nieko gero ir nieko gero tu šiandien greičiausiai iš jo ir vėl neišgirsi. Bet jis atėjo ir karalius prisaigdino, jis sako, tik tiesą kalbėk. Jis žino karalius širdį ir jis pranašavo, kad taip pat kaip ir tie. Taip, eik, viskas bus gerai. Bet visgi galiausiai jis pasakė, sako, aš mačiau, jis pradėjo kalbėti apie regėjimą. Ir jis sako, aš mačiau, tai palaukit, paskaitysime, 19 eilutė, ne? Michėjas tęsė. Izraelio karalius sakė Jozapatui, ar tau nesakiau, kad jis nepranašauja apie mane gerą, tik blogą? Michėjas tęsė. Klausyk viešpatė žodžio. Pradžio jis pasakė šiaip su palinkėjimą nuo žmonių, o po to jis pasakė viešpatė žodžio. Klausyk viešpatė žodžio. Mačiau viešpatį sėdinti savo sostę. Ir visą dangaus kareivyje stovinčią jo dešinėje ir kairėje. Viešpats klausė, kas įtikins Ahabą, kad jis eitų ir žūtų Ramot Gileade. Vieni sakė taip, kiti kitaip. Pagaliau išėjo dvasia, dabar žiūrėkit, čia ir įdomus labai variantas, ir tikrai, tikrai, taip teologiškai labai keistai skamba, ne? Žiūrėkit. Pagaliau išėjo dvasia ir atsistojusi viešpatės akivaizdu tarė, aš įtikinsiu, viešpats ją klausė, kaip? Jie atsakė, aš eisiu ir būsiu melo dvasia visų karaliaus Ahabo pranašų lūpose. Viešpats tarė, tau pavyks įtikinsi, eik ir padaryk tai. Taigi viešpats įdėjo melo dvasia į visų pranašų lūpas, nes viešpats kalbėjo prieš tave piktą. Mums keistai skamba, ne? Aš pats užduodavau klausimą, palauku. Melo dvasia. Viešpats ir melo dvasia. Tai palauku. Nesueina, ne, teologija? Nesueina. Bet žiūrėkite, čia parašyta, kad dangaus kariauno stovėjo. Ir mes žinome, kad tai yra angelai. Ne? Ir pažiūrėkite, čia buvo stovėjo kairėje ir dešinėje. Ką mes skaitome? Kad jisai surinks ir išskirstys ožius į kairę, avis į dešinę. Amen. Taigi mes matome, kad yra tas dalykas, kad šitonas gali kartais prieiti. Jis gali kartais prieiti ir net ten kariauno stovėjo. Ir viešpats, jis yra viešpats. Mes turime suprasti, kad jis yra viešpats ir šetonas nėra, jis yra priešininkas, bet jis iš tikrųjų nėra Dievui priešas. Ta prasme, jis nieko negali Dievui padaryti. Aš turiu Dievui pačiam. Amen? Dievas yra visur esantis Dievas ir taip. Ane? Ir kai Dovydas sako, kur aš nuo tavęs pasislėpsiu? Ir ten nueisiu ir bedugnė nueisiu ir tu ten eisi. Jisai visur yra. Amen. Ir mes matome, kaip Dievas panaudojo blogą dvasę, piktą dvasę prieš karalių Ahabą. Ir mes ten skaitome, kaip ten viskas vyko. O Ahabas, jisai gudriai pasielgė, jis aprengė savo rūbais, karališkais rūbais aprengė Jozapatą, o pats apsirengė paprastais rūbais. Bet vis tiek įvyko kaip įvyko. Netyčia paleido strėlę vienas kareivis ir ta strėlė pakirto jį. Amen. Taigi pasitikėjimas ir jisai tai darė klastingai ir išmintingai Ahabas, bet tai jam nepadėjo. Dabar viena iš didumo šaknų yra nesaugumas. Aš susirašiau čia, kol turime nesaugumas sieloje, išdidumas yra širdyje. Ir mums reikalingas sielos išgydymas. Su kiekvienu nauju iššūkiu ateina ir nesaugumas. Ir nesaugumas su savimi atneša išdidumą. Tada yra iššūkis. Ir žiūrėkite, kas kaip tai veikia. Tai yra iššūkis į tavo gyvenimą. Tai gali būti Dievo pašaukimas tavo. Tai yra gali būti Dievo, tai, kad Dievas kviečia tave daryti. Ir tai yra iššūkis. Tu negali to padaryti savo jėgom. Bet tai iš karto sukelia tau nesaugumą, nes tu neturi jėgų tam padaryti. Ir tu rėmiesi savo, pradėti žiūrėti savo jėgą. Ir tai yra išdidumas. Ir tu neini daryti tai, kad Dievas tau liepia daryti. Dėl to, kad išdidumas yra tavyje. Sprendat? Tai yra tai tarsi atneša, tai tarsi pritraukia išdidumą. Sprendat? Taigi mūsų pasitikėjimas, kas be būtų, jisai turi remtis Jėzumi. To, kas yra Jėzus. Amen? Jis yra tavo širdyje. Kai mes jaučiame stiprus kažkokioj srity, ateina vėl išdidumas. Jeigu tu, pavyzdžiui, esi silpnas ir staiga tu, nu, kaip sakant, pasitobulini ir dabar jau tu sakai, kad, nu va, pasiekiau, okei. Okay. Vėl ateina išdidumas. Amen. Taigi išdidumas, pasitikėjimas savimi, savo jėga. Ir mes turim išmokti, vat, būtent kovot su tuo nesaugumu. Ir koks būdas yra kovoti, tai yra suprasti, pažinti, kas mes esame Jėzui Kristuje. Mes esame Dievo sūnus. Ir mes skaitome, pirmas dalykas, kuris, kuo gundė šitonas Jėzų, jisai Luko 4:3. Tada velnis jam tarė, jei tu Dievo sūnus. Jisai gundė, jei tu Dievo sūnus. Jei tu tikrai esi Dievo sūnus. Jisai norėjo, kad Jėzus subejotų, ar jis iš tikrųjų yra Dievo sūnus. Ir jisai pradėtų įrodinėti, kad jis toks yra. Tai buvo pagundimas. Jėzus galėjo duoną paversti, tiksliau akmenį paversti duoną. Jis galėjo. Bet esmė tame, iš kur atėjo šita visa inspiracija. Iš kur atėjo šitas klausimas ir kokiu tikslu jis atėjo, kokiu tikslu jis buvo užduotas. Jis buvo tikslu tuo, kad Jėzus pasijaustų, palauk, ar aš tikrai Dievo sūnus esu? Ar tikrai taip yra? Ir Jėzus atsakinėjo visiškai kitaip. Jis sakė, ne vien duona žmogus gyvas. Taigi, jeigu Jėzus būtų įrodinėjęs, jis būtų trauktas nesaugumo spastus, nes, bet jis žinojo, kas jis yra ir iš kur atėjo klausimas. Ir suvokimas, iš kur aš gimiau, kas aš toksai. Aš esu Dievo vaikas, aš esu Dievo sūnus. Jisai automatiškai mane pastato į kitą padėtį ir nebelieka vietos šitonui. Mano išdidumui nebelieka vietos. Man nebereikia įrodinėti, kas aš esu. Nes aš gimiau į Dievo karalystę. Amen. Ir tame nėra jokio nusipelnimo, kada žmogus gimsta šeimoje kažkokioje, tai jis tiesiog gimsta. Aišku, žmonės didžiuojasi ir tą savo kilme, kuo jie gimė, kai kurie, ir tuo savo kilmingumu, nors jie gali būti visiškai pašlemėkai. Ir nieko verti, bet visgi tame nėra jokios tavo indėlio. Tai yra tik tai malonė, kurią tu priėmė. Vienintelis dalykas, tu sutikai, tu patikėjai ir sutikai. Ir vėlgi, tai gali būti vėlgi išdidumas, kad tu, jeigu tu sakai, aš sugebėjau patikėti, aš išmašiau, tai tampa išdidumu. Ir geras dalykas tampa išdidumu. Tai va, ir dar viena rašto vieta, šiek tiek apie išdidumą, yra pradžios knyga 3. skyrius. Ir mes matome, kaip ateina gyvatė gundyti, ateina gundyti žmogaus. Ir 3. skyrius pradžios. Nu, galim nuo pirmos eilutės. Gyvatė buvo gudresnė už visus žemės gyvūnus, kuriuos viešpats Dievas sutvėrė. Ji tarė moterį, ar tikrai Dievas pasakė, nevalgykite nuo visų sodo medžių. Moteris atsakė gyvatei, mums leista valgyti sodo medžių vaisius, išskyrus vaisius medžio, kuris yra sodo viduryje. Dievas įsakė, nevalgykite jo, nuo jo ir nelieskite jo, kad nemirtumėte. Gyvatė atsakė, nemirsite. Ir toliau žiūrėkit, ką jisai kalba. Dievas žino, kad tą dieną, kurią valgysite nuo jo, atsivers jūsų akis ir jūs tapsite kaip dievai, pažindami gerą ir blogą. Kitaip sakant, potekste viso šito buvo, kad tu tapsi kaip dievas ir tau nebereikės paties dievo. Nieko nebus virš tavęs. Nes tu pats būsi Dievas ir turėsi viską, ko reikia. Tu būsi Dievas. Ir tai yra esmė, tai yra Liuciferio kritimo esmė. Jis sugalvojo, yra vienas dalykas garbinimo momentas, bet jisai sugalvojo, kad jisai nebus po dievų, nes Dievas yra aukščiau. Jisai visą laiką tai jautė, jo tą viršinybę. Ir jisai norėjo išeiti iš tos viršinybės, iš tos priklausomybės nuo Dievo. Ir Dievas išmetė lauk. Ir lygiai taip pat čia buvo esmė žmogaus kritimo. Išdidumas. Išdidumas, noras būti nepriklausom, niekam nepriklausyti, turėti savo valią, savo sprendimus. Daryti, turėti visą tai, ką tu tik tai sugalvoji. Amen. Ir dar keletą vietų paskaitysiu aš iš... Aišku, galima daug, čia yra, rašte yra labai daug. Patarlių 11.2. Kur ateina išdidumas, ten ateina ir gėda, o kur nuolankumas, ten išmintis. Prieš sunaikinimą žmogaus širdis pasididžiuoja, prieš pagerbimą ateina nuolankumas. Dabar aš čia netiesiogiai apie tai, bet patarlių 16.25. Kartais kelias, kuris žmogui atrodo teisingas, nuveda į mirtį. Toliau 16.2.3. Patarliu. Visi žmogaus keliai atrodo geri jo paties akise, bet viešpas pasveria dvasę. Ir toliau sako, pavesk viešpačiui, pavesk savo darbus viešpačiui ir tavo sumanimai pasiseks. Toliau patarliu 16, vėl 18-19. Pasitikėk viešpačiu visą širdimi ir nesiremk savo supratimu. Visose keliuose pripažink jį, tai jis nukreips tavo takus. Išdidumas eina sunaikinimo priekyje, puikybė prieš žlugimą. Toliau, geriau būti nuolankios dvasios su romeisiais, negu dalintis grobį su išdidžiaisiais. Toliau patarlių, čia turbūt buvo, palaukit, trys. Jo, trys, ten buvo trys, jo, paskutinė buvo trys, aš tiesiog. Dar viena patarlių 15.22. Be patarimų sumanimai nueina niekais, bet kur daug patarėjų jie įtvirtinami. Išdidumas, jisai nepriema patarimų iš šalies. Ir išdidumas visą laiką galvoja, kad jisai viską labai gerai žino. Ir pabaigai paskaitysiu paskutinį rašto vietą. 1 Petro laiškas 5 nuo 5 eilutės. Taip pat jūs, jaunesnieji, būkite klusnus vyresniesiems. Ir visi paklusdami vieni kitiems apsivilkite nuolankumu. Nes Dievas, jau skaičiau tą eilutę, nes Dievas išdidiesiems priešinasi, o nuolankiesiems teikia malonę. Tad nusižeminkite po galingą Dievo ranką, kad jis išaukštintų jūs metui atėjus. Meskite ant jo, arba kitaip sakant, nusižeminkite po galinga Dievo ranka, kad jis išaukštintų jūs metui atėjus, mesdami ant jo savo rūpešius, nes jis jumis rūpinasi. Taigi dar vienas dalykas yra su išdidumu, yra tai, kad išdidumas visą laiką nori pasirūpinti savimi pats. O čia sako, nusižeminti jam patikint, atiduodant jam savo rūpešius, nes jis jumis rūpinasi. Tai yra pasitikėjimas juo. Taigi išdidumas yra nepasitikėjimas juo. Ir toliau sako, būkite blaivus ir budrus, nes jūsų priešas velnės slankioja aplinkui, kaip priimuojantis liūtas, tikodamas kurį nors praryti. Pasipriešinkite jam tvirtų tikėjimų, žinodami, kad tokius pačius kentėjimus patiria jūsų broliai pasaulyje. O visokiojopas malonės Dievas, pašaukęs mus į savo amžinę šlovę Kristoje Jėzuje, pats jūs trumpai pakentėjusius ištobulins, sutvirtins, sustiprins ir pastatys ant tvirto pagrindo. Amen. Taigi, Dievas nori mus pastatyti ant tvirto pagrindo. Jis nori, o tas pagrindas kas yra? Tai yra Kristus. Yra Kristus, taip yra Dievo žodis. Yra pats Kristus, yra mūsų pamatas, yra kertinis akmuo, kuris viską laiko. Ir Dievas nori, kad mes pasitikėtume Juo ir dažnai, brangieji, mes skaitome Petro laiškė taip pat, sako, nesistebėkite, broliai, kad jūs degina ugnis. Lyg tai kažkas tai blogo jums įvyktų. Nesistebėkite. Kas yra, kai vyksta ugnis? Dega tai, kas turi sudegti. Ir va tas įdomu, kad kol nėra ugnies tavo gyvenime, viskas atrodo labai gražu. Viskas atrodo labai gražu ir atrodo viskas super. Bet Dievas specialiai tą ugnį nori pakelt tam, kad toj ugnį ir išlystų tai, kas yra paslėpta. Nes kol nėra tos ugnies ir tai yra dalykai, kurie yra paslėpti, velnės jisai visą laiką turi prieimą tavo gyvenime. Ir va šitie dalykai, apie kuriuos mes kalbame, išdidumas, tai yra paslėpti dalykai. Žmogus, kuris keistį turi, jis net nežino, kad tai yra jame, kol neteina ugnis. Sako, ugnis viską ištirs. Ateina ugnis, jinai prada deginti ir tada kažkas pralys. Bet tai yra tam, kad, sako, trumpai pakintėjusius Dievas jūs ištobulintų. Ir šitoj vietoje, pažiūrėkit, brangieji, aš vat perskaičiau specialiai šitą didesnį gabaliuką, nes čia yra tarsi seka. Jisai sako, kad apie nuolankumą, neduokite vietos velniui, ir sako, nes velnės slankioje tarytum riaumojantis liūtas, ketindamas kurį nors praeiti. Ir kada ateina į tavo gyvenimą jisai ir jis atranda landą kažkokią tai. Gali būti, kad jis tiesiog ateina išmėginimas. Bet vis tiek išmėginimo metu žmoguje mes nei vienas nesame pasiekę tą tokį tobulumo lygį kaip Jėzus. Ir didžiausi Dievo vyrai, jie visą laiką kovoja su šitais dalykais. Aš priminsiu, ir todėl jis sako, kada ateina kažkoks išbandymas, pasipriešinkite velnių tvirtų tikėjimų. Taigi tikėjimas, tuo, kas tu esi, jisai atremė velnių takas, tu gali nusivilti išbandymo metu. Tu gali nusivilti ir sakyti, va, tas ir tas vyksta, tu gali savim nusivilti, matydamas savyje kažką tai, bet tikėjimas, jisai mato neregimai ir sako, kai mes žiūrime į jį, kai mes žvelgiame į jį tikėjimo akimis, mes padaromės panašus į jį. Spranda, todėl mums būtinai reikia kiekvieną gyvenimo situaciją priimti su tikėjimu, apsiginkluoti tikėjimu. Nes velnės nori praryti šitos situacijos tam, kad praryti. Bet Dievas įdaleidžia tas situacijas ne tam, kad mus prarytų, bet kad mes tikėjimu perytumėme ir būtumėme, kaip Petras sako, visokiojopas malonės Dievas pašaukęs mus į amžinai savo šlovę Kristoje Jėzuje, pats jūs trumpai pakentėjusius. Juk Dievas kentėjimų neduoda, ane? Bet pakentėjusius, jis daleidžia tos pakentėjimus, jis ištobulins, sutvirtins, sustiprins ir pastatys ant tvirto pagrindo. Smitas Viglesfortas, kuris buvo be galo nulankų žmogus, Dievas taip stipriai daug veikė per jį ir darė daugybę stebuklų savo gyvenimo prieš mirtį, kelius dienos iki mirties. Jis įsidėjo su savo, man atrodo, gal kaip ten tas dukros vyras, kaip vadinasi, su žentu. Man atrodo, kad su žentu sėdėjo. Aš labai tų pavadinimų nežinau. Giminių su žentu sėdėjo. Ir jisai sako, jis pradėjo girtis, kiek jisai turi daug pakvietimų visur. Ir besigirdamas, vidury to pokalbio, jisai sako, oi, sako, Dieve, sako, Dievas nepaliks to taip, sako, jis mane patrauks. Ir praėjo kelios dienos, jis iškeliavo. Jis turėjo krūvą pakvietimų pamokslauti į vairiausias šalis, jis pradėjo kalbėti apie tai, bet jis sako, Dievas mane patrauks, jeigu aš taip kalbu. Jis buvo pakankamai nulankus pripažinti tai. Tėva brangieji. Taigi mūsų kova pagrindinė su visais šitais dalykais, tai yra įsižiūrėjimas į jo paveikslą. Amen. Tai yra viešpaties garbinimas. Kada mes matome jį, kada mes matome savo nevertumą, nors jis mus padarė vertais, bet jis ateina ne iš mūsų. Tavo vertė neteina iš tavęs. Amen. Jis ateina iš mūsų viešpaties. Ir kada mes žiūrime jį, kada mes žvelgiame jį, tai ištumė iš tavęs. Bet kokį norą pasipuikuoti, pasididžiuoti, tai tave įgalina vaikščioti nuolankume. Amen. Bet tikėjimo tu to negali padaryti. Tau reikalingas tikėjimas. Amen. Tavo gerumą. Sėskit, prašom. Jo. Iš tiesų, Dievas mus myli tokius, kokie mes esam. Mes girdėjome jau tai ne vieną kartą, bet Dievas mus per daug myli mus, kad palikti mus tokius, kokie mes esam. Todėl Dievas ir pervės mus, kad mumis ryškėtų Jėzaus Kristaus atvaizdas vis iškiau ir iškiau ir iškiau. Dievas nori aprūpinti mūsų savimi, savo prigimtimi, savo požiūrį, savo esybę, savo šventumu, savo charakterį. Dievas nori mus aprūpinti. Dievas yra aprūpintojas. Tai jis visų pirma mus aprūpinė savimi, savo esybę. Ir tai yra pagrindinis dalykas. Jis nori, kad mes būtume tokie kaip Jėzus Kristus.
toks charakteris, tokia širdis ir mes šiandien girdėjom. Ir Jėzus sako, neveltui, sako, ateikite pas mane ir mokykitės iš manęs. Aš esu romus ir nuolankio širdies. Ir rasite atgaivą savo sieloms. Aš irgi va, dabar bendrauju su savo dukra ir ten daug mokslų krūvai, sako, tai užgriuvo, sako, pagrindinis dalykas, kaip surasti ramybę susitvarkyti, tai pasiduoti Dievo maloniai. Tai yra trumpas raktas į ramybę. Nusižemink, ne prieš velnę, ne prieš spaudimą, ne prieš kažką tai, bet prieš Dievą, sąmoningai nusižemink savo motyvus, žiūrėk savo mintis ir ateina ramybė, ir ateina malonė. Aš kau, kas gali nugalėti Dievo malonę? Nu niekai, ateina ir išeitis, ateina tada ir nu, viskas, ir čia viskas ateina. Tai todėl jo labai svarbu mums girdėti šiuo metu apie nuolankumą ir apie tai, kad velnas nori tai pavogti. Brangėjime prieš laužydami tuoną, aš tiesiog tai taip noriu šiek tiek pasidalinti. Prieš einant į pažadėtą žemę, Viešpas pasakė Jozai, kad būk stiprus, ir drąsus, ir nebijok, būk labai stiprus. Tai vienas iš dalykų, kas jį pasakė, kad Jozai, tu būk karingas, stiprus, drąsus, nes tau reikia įėti į pažadėtą žemę ir užimti tai, ką aš tau paliepiau užimti. Dar vienas labai svarbu dalyką, ką pasakė Viešpas Jozai, sako, ten neatsitraukia nuo tavo burnos ir tavo minčių žodis. Sako, ten neatsitraukia nuo tavo burnos, tai reiškia kalbėk, mokyk pat save, statydink. Kada ateina priešas ir tau kalba ar aplinkybės kažką, tai tu visą laiką atsakyk Dievo žodžiu. Statydink ir pat save ir kalbėk aplinkybėms Dievo žodį. Tai yra labai svarbus dalykas. Ir jisai sako, kodėl? Sako, nuo tavo žodžių ir nuo tavo minčių, sako, mąstyk. Ir jisai sako, kad galėtum tiksliai įvykdyti, kas ten parašyta. Kad galėtum įvykdyti, tu turi pats pakrauti savo širdį ir savo mintis, atnaujintis, statydink save. Dievo žodžiu, kad galėtum tiksliai įvykdyti. Ir dar vienas svarbus dalykas, ką Viešpats akcentavo Jozui, jeigu mes tai žiūrim. Viešpats visą laiką į priekį, mes matom priekį, visą laiką žygiuodavo sandoros skrine. Sandoro su Viešpačiu. Dievas visą laiką akcentuodavo, kad jūs esat sandoro žmonės, jūs esate su manim sandoroje. Per Abraomą sudarytas sandora. Ir tas sandora, jūs sandoro žmonės, tai reiškia susitarimo. Ir tai yra labai stipru. Viešpats akcentavo sandoro skrynę, simbolizuojančią tai, kad Dievas sandoroje su Izraelio tauta. Sandoroje. Ir mes matom Jozuės trečiam skyriui, kada jie pasiekė Erichą. Dievas paliepė kunigams, aš jau neskaitysiu, sako, eikite prieš akį tautos. O tautai sako, jūs sekite paskui sandorą. Paskui sandorą, iškelkite, sandorą turi būti iškelta. Tai, ką padarė Jėzus Kristus, sandorą iškelta. Ir jie ėjo ir mes matom iš tiesų, nu, vyko stebuklai. Ir kada jie perėjo, Jordaną, jie priejo prie Ericho, Dievas vėl sako, tegul kunigai neša sandoro skrynę prieš akį. Ir Dievas davė jiems instrukcijas, kaip nugalėti, kaip užimti Erichą. Taigi, sandoro skrynė visą laiką turėjo būti akcentuojama ir būti nešama priekyje. Bet, brangiai, mes turim žinoti, kad sandora tai ne vienpusiška jinai yra. Tai susitarimas dviejų pusių. Mes kartais tokį dalyką suprantu, kad Dievas išlyja savo malonę. Sako, aš esu malonė. Ir žmogus kartais gali labai teisingai kalbėti. Taip, Dievas mums davė savo malonę. Bet kartais mes neįvertinam, kad nu, yra ir antroji, kad sandora vis dėlto yra iš dviejų pusių. Sakom, Dieve, taip, aš esu sandora, tu viską padarei, aš dėkoju tau. Ir kartais mes pamirštam, kad sandar, kad iš savo pusės mes kažką tai taip pat turim padaryti. Kad kažką tai mes iš savo pusės turim padaryti, brangiai. Ir sandora visą laiką būdavo įpjaunama, jeigu jūs atsimenat. Jie įpjaudavo, ten turi būti praliejamas kraujas. Ir ten į vyną įlašindavo, jie ten, kraują su krauju sumaišydavo. Taip, kad tai parodydavo, kad kraujas patvirtintų sandoros svarbą ir atsakomybę. Ir jeigu mes atsimenam, kada tuos atvejus, kada izraelitai nesilaikė sandoros reikalavimų, jie pralaimėdavo. Jeigu mes pasižiūrėsim Helio atvejį, kada Helis nereikalavo, žiūrėkit, ką reiškia, tai yra atsitraukimas nuo sandoros ištikimybės. Helis nereikalavo iš savo vaikų pasišventimo, nereikalavo iš Izraelio pasišventimo viešpačiui. Ir rezultatas viešpats atsitraukė nuo sandoro, nors sandoros skrinė buvo. Sandoros skrinė buvo, bet viešpats atsitraukė. Suprantat? Liko tik tai forma. Kada jie tiesiog leido sau nereikalauti deriamo poelgį, deriamo santykį į sandorą su viešpačiu. Ir Sauliaus laikais mes matom, kada jie atnešė skrynę į mūšio lauką, bet buvo sumušti, nes Saulis atsitraukė nuo viešpatės tam tikrom nuodėmėm, mes matom. Pat tai mes daug galima kalbėti. Po to Ozos prisilietimas prie sandoros skrynės kainavo jam gyvenimo, nepagarba sandorai su viešpačiu. Tai yra nepagarba sandorai. Ir šventas raštas sako, jūs dar ne iki kraujo kovojot prieš nuodėmę. Brangiai, tai yra mūsų susitarimo sandoros dalis. Tai yra mūsų dalis. Sako, tai yra mūsų dalis. Sako, jūs dar ne iki kraujo kovojot su tais dalykais, kurie tiesiog atneša į sandorą nepagarbą, nederamą požiūrį. Sako, jūs su tais dalykais nekovojat. Viešpas tai viskas padarė, Dievas nori apreikšti savo šlovę. Bet kartais mūsų požiūris, jis yra nevertas. Kartais mes nesuprantame, kad mes turim iki kraujo kovoti. Kad mes būtume sandoro iš verti sandoros dalyviai. Mes turim suprasti savo pusę. Kad turim mylėti viešpatį visą savo širdim ir savo artimą. Kovoti su tais dalykais, kurie gali įskaudinti šventąją dvasę. Taigi, brangiai, mes turim apsaugoti sandorą. Ir mes, žinoma, prieškimo 12-11 parašyta, jie nugalėjo avinėlio krauju. Avinėlio krauju. Ir labai svarbu, brangiai, suvokti, kad mes esame sandoroje ir Dievas yra ištikimas. Va tas suvokimas, kad mes esame sandoroje. Vien tik tai tos suvokimas labai daug duoda, kad aš pradedu mąstyti. Ir Dievas yra ištikimas iš savo pusės. Jisai pasiruošęs apreikšti savo šlovę. Jisai yra geras, šlovingas. Jisai yra nuostabus. Jisai pasiruošęs mums padėti. Jisai pasiruošęs judėti tavo gyvenime. Bet mūsų požiūris. Todėl, brangiai, vat, aš irgi noriu šiek tiek nusižemint ir visiškai pasitikėti, kad Dievas tave myli. Atleidžia visas tavo kaltes, gydo, apsaugo, aprūpina. Pasitikėti juo. Nusižemint ir visiškai pasitikėti juo. Va, kad Tauras kalbėjo. Mes turime nusižemint ir pasitikėti, kad Dievas yra geras. Tai yra nuolankumas, taip pat teisingas požiūris į sandorą, kad Dieve, aš pasitikiu ne savimi, ne savo jėgom, aš pasitikiu tavimi. Tu esi galingas, tu šlovingas, tu myli, bet aš taip pat iš savo pusės noriu mylėti tave visą savo širdim. Aš noriu iki kraujo kovoti, aš noriu viską padaryti. Parodyti tikėjimą, kad tu galėtum apreikšti savo šlovę. Jeigu tu tikėsi, tu matysi mano šlovę, sako Viešpats. Ir tikėjimas turi išraišką. Ir ugnį, ir nuolankumą, ir meilę, ir daug kitų savybių. Tikėjimas turi išraišką. Brangieji. Ir todėl, čia vat visiškai neseniai, mūsų sūnus susirgo, tam jam pakilo temperatūra. Ir tam pradėjo į vakarą kilti, ir jisai toks sustingo, susikoncentravo į tos dalykus. Kažkaip tai ten turi. Ir jaučiu atmosferą nuo tokio demonišką. Velnas pradėjo tokio, žinot, ne tai, kad vat kažkaip tai. Ir aš supratau, kad Viešpas man priminė, kad aš esu sandoroj. Mes pradėjom laužyti duoną, mes pradėjom melstis, gerti kraują, mes pradėjom kalbėti ir aš pradėjau iš tiesų nuočiai melstis ir skelbėti, kad aš esu sandoros jo Dievo. Jisai sustingot toks guli. Ir aš neatsimenu, kaip tai, nežinau. Žiūri, kad jau atmosfera visiškai pasikeitė. Mano mažas išlipo iš lovą, sako, dabar aš čia žiūrėsiu multiką, jau kažką. Aš nepasupratau, kaip tai įvyko, bet atmosfera visiškai pasikeitė. Atėjo didelė ramybė. Atėjo Viešpats. Kada mes skelbiam sandorą ir mes tvirtai stovim ir kalbam, kad mes pasitikim Dievu, Dievas ateina.
ateina, jeigu sandora priekyje eina, sandora, Viešpats, vyksta stebuklai. Vyksta stebuklai, tai kas neįmanoma, įmanoma su Dievu. Amen. Brangiai. Ir Dievas šiandien nori atsakyti ir tavo įmano poreikius, tai kas tai šiandien neįmanoma. Iškelt sandorą santykių su Viešpačiu, santykių su Viešpačiu į deramą lygį. Sakyk, Viešpatė, ką aš padariu, noriu padaryti savo pusės. Gal kažkas tai ne taip. Ir, brangiai, mes sandoroje su visagaliu Dievu, su visagaliu Dievu esam. Ir mūsų Viešpats šlovingas, geras ir nuostabus. Ir mes esam naujosios sandoros dalininkai. 1 Korintiečiams 11:25, mes esam naujos sandoros dalininkai. Ir jeigu kažkas tai, sako, jeigu jūs patys save teistume, tai nereiškia smerktume, bet pamatytume tai, kas iš tiesų atneša nepagarbą, nederamą požiūrį į sandorą, sako. Sako, tada sandoras kraujas veiktų jūsų išgydymui, šlovė atstatymui. Bet, sako, kadangi, atsimenat kontekstą, kadangi jūs, sako, nedaramai tai darote, neišskirdami kažkaip, tai, vat, neturit, ne, sako, todėl rezultatas visiškai kitoks, ateina velnės. Suprantat? Kada yra mechaniškos poryžys į sandorą, neturi jokio būti mechaniškumo. Religijos, tai yra iš tiesų širdis, visiškas pasitikėjimas, jeigu reikia stovėjimas iki mirties. Va tai yra sandora. Va tai yra sandora. Dievas pralėjo, Dievas viską padarė, bet mes turim viską padaryti, kad Viešpats ateitų. Pašalinti tai, kas trukdo jam. Brangiai, nes Dievas pasiruošęs veikti ir tavo, ir mano gyvenime Dievas yra šlovingas ir stebuklingas ir antgamtinis. Iš tiesų jis yra toks. Dievas yra geras, brangiai. Taigi, laukdami jo gerumą, brangiai, susitvarkykim savo širdis. Susitvarkykim savo mintis, savo nuostatas. Tai, kas trukdo Viešpačiui, nusižeminkime, atleiskime, išgyvendikime tai, kas gal atsainumas, nepagarba, tiesiog leisčiau ant tai dvasiai parodyti. Atgailaukime ir tada su drąsiu pasitikėjimu, apvalydami sandoros kraujas apvalo mūsų sąžinės numirusių darbų. Ir tada su drąsiu pasitikėjimu ateikime pas mūsų tėvelį nuostabų tėvą, kuris tave taip myli, jisai nesmerkia. Jisai nesmerkia, jeigu jisai kažką tai rodo, kad tik tai myli tave, nori, kad tu būtum sėkmingas ir pergalingas savo gyvenime. Dievas taip trokšta šito, brangiai. Dievas taip nori, kad mums pasisektų. Kad mes nugalėtume ir matytume šlovę. Dievas taip nori šito, brangiai. Dievas tikrai nori, kad tu matytum atsakymus, jo gerumą. Taigi, pasimelskim. Kartą gali gal kas. Aleliuja. Viešpatie, dėkojam tau. Viešpatie, dėkojam tau. Viešpatie, dėkojam tau. Dieve, aleliuja. Viešpatie, mes dėkojam tau, tu esi brangiausias, Viešpatie. Tu esi Dievas, tu esi nuostabus, Dieve, tu esi stebuklingas, Viešpatie. Kur mums eiti, tu turi gyvenimo žodžius, pasakė Petras, Dieve. Mes dėkojam tau, tu esi gyvenimas, Viešpatie. Aleliuja. O Dieve, kaip rosota korona baštie glori. Kebro ti sontoro la vaste kere vedi sia glori e rabassete kere le sia glori e robasso coto stia viespate kebro sia glori mums reikia malonės mums reikia malonės mums reikia malonės dieve mums reikia malonės dieve sito corona jesus tvarkyti dieve sotto corona tia glori kebra siti kia glori susiderinti su tavimi viespate revi saka ta stia glori pamatyti viespate tai kas tau nepatinka, tai kas Viešpatie, kobros sie glori, trukdo Viešpatie. Ačiū tau. Ačiū tau, Dieve. Ačiū tau, Viešpatie, kebroti soto korono tie glori. Sindoro rabašti kerebidis sekitis tie glori. Dieve, sindoro rabašti kitirėlė čia, tu šiandien pasiruošęs, Viešpatie. O, judė, tu trokšti, Dieve, tie glori. O, kad tavo tauta, Viešpatie. O, matytų tavo šlovę, Viešpatie. O, rydis tie glori. Todėl mes dėkojam tau už sandoros kraują, kuris apvalo mūsų sąžinės, Viešpatie. misija, mes ateinam pas tave, Viešpatė. Mes ateinam pas tave, Dieve, soto koronočio glory. Hei, radys soto koronočio glory. Hei, brančyta la rabata steketistija glory. Šventoji dvasia, šventoji dvasia, halleluja. Mes pasiduodam tau, Dieve, mes pasiduodam tau, Dieve. Mes pasiduodam tau, šventoji dvasia. Rydys soto koronočio, padėk mums, Viešpatė. Padėk, Viešpatė, kybrotistija glory. Hei, labračyta la rabata karalatija glory. Hei, rabatistija glory. Deramai vertinti Jėzaus Kristaus krauja. Jėzaus Kristaus mirti auka. Padėk mus deramai vertinti Viešpatė vienas kitą Dievę. Padėk Viešpatė mylėti tave ir savo artimą kaip į save patį Dievę. Padėk Viešpatė sito koronatija glory. Mes nusižeminam prieš tave Dievę ir priešinamės nuodėmę ir velniui Dievę soto koronatija. Mes norim išgyvendyti nuodėmę Dievę. Iš savo gyvenimo mes norim išgyvendyti išdidumą Dievę. Visus dalykus, kurie trukdo tau apsireikšti. O Dieve, kaip bratys sokotorolodžia. Mes norim išgyvendyti Dieve tai, kas netinkama Viešpatė. Halleluja, sotokorolodžia glory. Ir žvelgti į tave, pasitikėti tavimi, Dieve, būti ištikimais tau iki mirties. Reidysie, mes trokštam iš tiesų, Dieve, kaip rotysie turėti tokius santykius, Dieve, kad tavo širdis džiaugtųsi tevelį. Halleluja! O, Jėzau, o tavo kraujas yra brangenybė. Tavo kraujas, tavo mirtis, tavo meilė, tai yra Viešpatė brangenybė mums. Mes dėkojam tau, mes mylim tave, Dieve. O, reidysie, glory, kaip rotysie, glory. Ir mes dėkojam tau, Viešpatė, kad tavo gyvenimas ateina, tavo gyvenimas ateina, Dieve, tavo gyvenimas ateina, Dieve, halleluja. O, tu atleidi visas mūsų kaltes, gydai visas mūsų ligas, Dieve, apsaugai mus nuo mirties, Dieve, nuo tamsos, Viešpatė, halleluja, soto koronatija, o, gerumų, Viešpatė, dosnumų vainikuojimus, halleluja, seto koronatija, glory. O, rydysie, glory, mes garbinam tave, mes šlovinam tave, mes mylim tave, mes trokštam atsiduoti tau, mes trokštam mokytis, Dieve, halleluja, halleluja, mes tavo mokiniai, Viešpatė, rydys soto koronočia, ačiū tau, Viešpatė, ačiū tau, Viešpatė, mes prašom tavo malonės ir tavo šviesos, Dieve, halleluja, nes tu esi gyvas, galingas, antgamtinis Dievas, visagalis Dievas. Halleluja. Ačiū tau, Viešpatė. Ačiū tau, Dieve. Ačiū tau, kad mes galim, Viešpatė, šaukti savo vardo. Viešpatė, ir matyti tavo šlovę, matyti tavo gerumą, gyvųjų žemėje, Dieve. Matyti, Viešpatė, tavo šlovę, matyti, kad tu esi visagalis Dievas ir kad tau viskas įmanoma, Dieve. Ačiū tau, Viešpatė, kad mes galim draugauti su tavim, Viešpatė. Ačiū tau, šventoji dvasė, kad tu padedi mums silpnumose. Tu ateini pasmerkti, Dieve. O, bet tavo malonės pakanka, kad mes nugalėtume nuodėmę, nugalėtume problemas, nugalėtume pasipriešintume šetonui. Tavo malonės pakanka, Dieve. Halleluja. Dėkojam tau, Viešpatie. Dėkojam tau, Viešpatie. Halleluja. Halleluja. Su drąsiu pasitikėjimu, brangieji, laužkim duoną, gerkim jo kraują. Halleluja. Ir matykim jo pagalbą į jo šlovę. Halleluja.
Praeitą sekmadienį Algirdas gėdojo nuostabę giesmę naują, palaimino visą bendruomenę, mes buvom tikrai palaiminti, o šiandien Kornelija pagėdo savo paskutinės kūrybos giesmę. Dėkojam Dievui, kad mūsų tarpė yra tiek daug kūrybingų žmonių, kurie šlovina Dievą giesmėm, ir Lukas, ir Jėva, ir aš manau, ir dar daugiau bus.
Ši giesmė yra apie tai, kad Jėzus grįžta ir grįžta labai greitai. Jis ruošia savo nuotaką, kad jį būtų tą dieną prieš jį be gliaudos ir dėmės, prie jokių spragų.
Apreik savo žodį, jo gilį ir aukštį, kad galėčiau šviesti pasaulį. Uždek mano širdį, kad ji nenustotų liepsnoti iki tavo sugrįžimo.
Amen.